Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkentda 8 yoshli qizga uyatsiz harakatlar qilgan erkak 5 yilga qamaldi. DXX Samarqandda jinoiy guruhning 47 a'zosini qo'lga olganini bildirdi. O'zbekiston Konstitutsiyasi kuni munosabati bilan amnistiya e'lon qilindi. Bloger Fozilxo'ja Orif Xo'jayev muddatidan oldin qamoqdan bo'shatilgani aytilmoqda. U 7,5 yilga qamalgandi. AQSh Nevada universitetidagi otishmada kamida 3 kishi qurbon bo'ldi. Malala Yusufzoy Taliban qizlikni nomaqbul deb e'lon qilganini aytdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Assalomu alaykum. O'zbekistonda borayotgan reydlar va unda qo'lga olinayotgan kriminal avtoritetlar. Hozir shu haqda gaplashamiz. So'nggi kunlarda o'zbek matbuoti qonundagi o'g'rilar va ularning ta'siridagi jinoiy guruh vakillariga qarshi reydlar haqidagi xabarlar bilan to'ldi. Sarlavhalarga chiqayotgan ismlar, masalan, Baxti Tashkentskiy va Saidaziz Medgorodok laqabli shaxslarning ismlari yaqin-yaqingacha gap-gashtaklardagina tilga olingan bo'lsa, hozir poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasining rasmiy relizlaridan o'rin olmoqda. Ammo bu rasmiy axborotlar u mamlakat miqyosidagi reydlar ko'plab savollarni o'rtaga chiqarmoqda. Bu savollardan ayrimlarini biz bugun sobiq deputat Rasul Kusherboyev va tahlilchi Jamshid Muslimovlarga beramiz. Rasul, Jamshid, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, Rasul, sobiq deputat sifatida birinchi savolimiz sizga. Sizningcha mamlakat bo'ylab olib borilayotgan bu reydlar nimadan dalolat beradi?
Men buni oddiy hol deb qabul qilyapman. To'g'risi, men bunaqa ko'cha tizimi haqida har zamon eshitsak ham, lekin uni ichki qanaqa sharoitda shakllangan va ular aynan nima funksiyani bajarib kelgan, men bunaqa chuqur ma'lumotga ega emasman. Fikrim shuki, agar haqiqatdan noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanib kelgan bo'lsa, davlat o'zining ishini bajaryapti deb o'ylayman. Ya'ni agar haqiqatdan endi bularga nisbatan e'lon qilinayotgan ayblovlarni moddalarga qaraydigan bo'lsak, jiddiy ayblovlar bor. Endi bu yerni vaqt ko'rsatadi, u qanchalik asosli, bu baribir sud buni ishlarni ko'rish kerak. Shu puchini puchiga, saragini saragiga chiqarib berish kerak. Shaxsan men juda katta unaqa bir g'ayritabiiylikni ko'rmayapman. Bitta narsa, endi buni bir vaqtda bunaqa ishlarda hammasi sodir bo'layotganligi ko'pchilikda savollar tug'diryapti. To'g'risi, shaxsan men bu jarayonlarda qanchalik shu qonunlarga amal qilinyaptimi, yo'qmi, nimaga u bugun aynan shu kunga kelib sodir bo'layapti, menga bu masala bunaqa qiziq emas, to'g'risi. Shuning uchun men
ya'ni
tabiiy jarayon bo'lsa kerak, shunaqa.
Ya'ni masalani u jihatlarga, ya'ni qo'lga olinish chog'ida qanchalik qonunga rioya qilinyapti, bu haqida sal keyinroq gaplashamiz, lekin demak, sizning so'zlaringizdan tushungan bo'lsam, hozir o'sha rasmiy bayonotda aytilgani kabi kriminogen muhit tozalanyapti, ya'ni kriminallar qo'lga olinyapti deb ishonyapsizmi siz?
To'g'risini aytsam, men bu shaxslar haqida unaqa ma'lumotga ega emasman. Ko'chada yo'l-yo'lda gapirilgandir, menga bu mavzular hech qachon qiziq bo'lmagan, unaqa to'g'risi. Ishim ham tushmagan, meni qiziqtirmagan ham. Shu boisdan men bu haqda to'liq yaxshi ma'lumot bilmaganim uchun, o'zimni qiziqtirmagani uchun men hozir biror narsa deya olmayman. Lekin endi umumiy har zamon quloqqa chalinib turadi, shunaqa odamlar bor, boshqa degan. Endi ularni ichida haqiqatdan ko'ra afsonalar juda ham ko'p bo'ladi. Qanchalik u haqiqat, qanchalik yolg'on uning ichida. Ustiga o'tsak, bizda juda ham bir mishmishlarga o'chlik juda ham ko'p jamiyatda. Shuning uchun men bunaqa narsalarga ilgaridan unaqa jiddiy qaramaganman, to'g'risi. Shuning uchun shaxsan menga juda bir qiziq emas bu masalalar. Balki to'g'ri bo'layotgandir, agar haqiqatdan qonun buzilishi bo'ladigan bo'lsa, u nafaqat ko'chani odamlari, boshqa odamlar ham kimki shunaqa noqonuniy harakat qilgan bo'lsa, albatta u jazolanishi kerak, chora ko'rilishi kerak deb hisoblayman. Aynan vaziyatda nimalar bo'lgan to'g'risi menga qorong'u bunisi.
Tushunarli. O'zi aslida masalan mahalliy matbuotda ham agar kuzatayotgan bo'lsak, rasmiy bayonotlar juda qisqa berilyapti. Ya'ni falon laqabli shaxs qo'lga olindi, jinoyat moddasining jinoyat kodeksining mana bu moddalarida ayblanyapti degan xabarlar bilan cheklanilyapti. Ya'ni tafsilotlar juda oz. Endi odamlar orasida va mahalliy matbuotda ko'chaga qarshi reydlar deb atalayotgan amaliyotni hali aytganimizdek, rasmiylar o'sha kriminogen muhitni yaxshilashga qaratilgan profilaktik tadbirlar deb atamoqda. Ushbu profilaktik tadbirlarda hibsga olinganlarning rasmiy soni mana hozirga kelib 200 dan oshgan, aniq soni haqida ham ma'lumot yo'q. Endi keling, hozir mana qo'lga olingan shaxslarga bir e'tibor qarataylik.
Varun zakon yevlaytesh?
Da.
Klichka?
Baxti Tashkentskiy.
Baxti Tashkentskiy laqabi bilan tanilgan 52 yashar Baxtiyor Qudratullayev Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasiga ko'ra qonundagi o'g'ri sifatida bilingan. Rasmiy xabarga ko'ra, Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi, juda ko'p miqdorda tovlamachilik, 276-moddasi 2-qismi, ko'p miqdorda giyohvandlik vositalarini saqlashda gumon qilinyapti. Saydaziz Medgaradok laqabi bilan tanilgan 36 yashar Saydaziz Saydaliyev. Rasmiy bayonotga ko'ra, bu shaxs Jinoyat kodeksining 165-moddasi bilan jismonan baquvvat shaxslarni o'z atrofiga yig'ib, bezorlik, ta'magirlik kabi jinoyatlarni sodir etishda gumon qilinmoqda.
Demak, hozir eshitganlarimiz shu kungacha berilgan rasmiy bayonotlardagi nomi eng ko'p tilga olinayotgan va kriminal avtoritet deb baholanayotgan shaxslar. Hali aytganimizdek 200 ga yaqinlagan bunaqa shaxslar. Endi ko'cha degan so'zning o'zi, umuman ko'cha degan hodisaning o'zi masalan kecha yo bugun paydo bo'lgani yo'q. Qolaversa, bu odamlar yillar davomida mavjud edi va oxirgi yillarda hatto tarmoqlarning yulduziga ham aylangan edi. Mana hozir tarmoqlardagi sharhlarda eng ko'p tilga olinayotgan narsa qora jentralar kortejida yurishardi deyishyapti. To'y tomoshalarining nufuzli mehmonlari bo'lgan, shou biznes, sport tadbirlarining nufuzli mehmonlariga aylangan. Aniqki, bu shaxslar gumon qilinayotgan jinoyatlar bir kun yoki bir oy yoki bir yilda sodir etilmagan. Xo'p, nima uchun bu reydlar aynan hozir o'tkazilmoqda? Marhamat Jamshid.
Nima uchun aynan hozir o'tkazilmoqda degan savolga javobni shu ichki ishlar vaziri chiqib matbuot oldida axborot berish kerak. Nima uchun hozir? Nima uchun aynan kampaniya ko'rinishda? O'zi shunchalik ular jinoyati keng yoyilib ketayotgan bo'lsa, bu kuch ishlatar tizimning nima desam ekan, bu odatiy ishi. Qandaydir bir signal bo'ldimi, jinoyat bo'ldimi, jinoyat sodir bo'ldimi, darrov chora ko'riladigan narsa. Nima uchun? Albatta, hamma narsani yig'ib, keyin birdaniga kampaniya qilib, kampaniya bozlik qilib, bu narsaniga amalga oshirish. Men uchun shaxsan menga bu narsa g'alati ko'rinyapti. Keyin yana bir narsaga e'tiboringizni qaratmoqchi edik. Jinoyat bilan kurashilayotganda haqiqiy kurash qonun asosida bo'lsa, ya'ni protsessual qoidalar, proseduralar rioya qilinayotgan bo'lsa, haqiqiy kurash bo'ladi. Agarki kampaniya bozlik bo'ladigan bo'lsa, 200 ta odamni hammasini siz taxmin qilib bilmadim, qaysidir ma'lumot olib gapiryapsiz, 200 ta odam qanday ushlanyapti? Bu yerda qo'li quruq, hammasini tortib olib ketilmayapti, huquqlari qanday himoya qilinyapti? Ya'ni hozir shu Baxti Tashkentskiy laqabli inson deb taqdim qilib ko'rsatilgan inson bu gumonlanuvchi inson. Gumonlanuvchi gumon ostidagi inson bu jinoyatchi emas, sud hukmi bilan jinoyatchi deyiladi. Endi kim bo'lishdan qat'iy nazar? Kim bo'lishdan qat'iy nazar? Gumonlanuvchi bu har kim, har bir fuqarodik fuqaro. Uni huquqlari himoya qilingan bo'lishi kerak. Nima bunaqa bu nayiz bilan video qilib olib, masalan ko'rsatish? Qani bu odamni advokatlari, shu 2 ta odam advokatlari nima uchun chiqib axborot berishmaydi? Nima uchun kriminal xronika bilan shug'ullanadigan bizda reporterlar, jurnalistlar yo'q? Mayli, qanaqadir bir matbuot, bir qanaqadir anjuman o'tkazilmayapti bu narsada. Endi biz bilamiz, qandaydir bir kampaniya bozlik bilan shunaqa ishga amalga oshirishadi, misol uchun soqolga qarshi reydlar, shunga o'xshagan reydlar bo'ladi, va bunda huquqlar himoyasi qanaqadir bir 2-3 darajaga o'tib ketib qoladi. Endi qozgani keyinroq bu masalada to'xtalishimiz mumkin. Men asosiy bir boshlanishiga shu fikrimni aytmoqchi edim.
Nimaga aynan hozir o'tkazilyapti degan savolga demak sizda javob yo'q, a?
Yo'q, menda javob yo'q. Bu muammo shunda, nima uchun javob yo'q? Bu ham javob yo'qligini o'zi ham bir javobdi. Shaxsan menda emas, sizda ham emas, Rasulda ham javob yo'q. Boshqa jurnalistlarda ham javob yo'q. Nimaga javob yo'q? Chunki axborot yo'q. Nimaga axborot yo'q? Mana shu ham bir muammo.
Siz bunga nima deysiz, Rasul? Uzr, Jamshid, gapingiz bo'ldim.
Hop.
Endi rasmiy ommaviy axborot vositalarida ma'lumotda zarbdor 40 kunlikmi, qanaqadir degan. Aynan shu 40 kun davomida jinoyatchilikka qarshi kurash, kriminal vaziyat yaxshilash bo'yicha bir choralar ko'riladigan shunaqa vaqt deb e'lon qilishdi. Men kuni kecha bu haqda qayerdadir ko'rdim yo videoda eshitdimmi. Shu doirada bu ketyapti deb rasmiy ma'lumot berishdi. Shu asosiy muammo, biz shu paytgacha bunaqa yo'nalishda ishlayotganlar haqida ma'lumotlar deyarli bo'lmagan jamiyatda. Hozir ham yo'q qo'yib bersa, faqat mish-mish gaplar bor xolos. Rasman tasdiqlangan bir ma'lumotni deyarli jamiyat bilmaydi. Shu boisdan bu nima uchun hozir boshlandi? Yana qancha davom etadi? Bu o'zi kimlar edi haqiqatdan? Bu haqda bir konkret xulosa qilib aytish qiyin to'g'risi. Shaxsan men ham bilmayman to'g'risi. Shuning uchun bilmagan narsam haqida bir hozir bir fikr aytish bo'lsa ham qiyin bo'lyapti menga.
Endi bu ko'cha nima deydi? Har doim o'zini voqealari bilan, u yerdagi alohida shaxslari o'rtasidagi oldi-berdi janjallari bilan qaynoq hayot har doim davom etgan, jamoatchilikning asosiy qismi undan xabardor bo'lgan va farqli jihat hozir O'zbekiston matbuoti bu haqda gapirmagan, Rasul, siz aytmoqchi. Endi xo'p, yuqorida tilga olingan masalan avtoritetlar haqida qisqacha bo'lsa ham rasmiy ma'lumot bor edi. Lekin hibsga olingani yoki tergovga qadar tekshiruvga jalb qilingani aytilayotgan shaxslar orasida faqat profilaktik tadbirlar emas, balki mana davlat miqyosidagi, mana hozir aytganimizdek sport tadbirlarida oldingi qatorlarda o'tiradigan avtoritetlar ham bor. Ya'ni gap O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi va boks federatsiyasi mulozimlari Salim Abduvaliyev va G'ofur Rahimovlar haqida bormoqda.
Yuragim ham umrmoqligicha mana shu abiyazmash podshoyimizga.
Salimboy, Salimboyvatcha laqablari bilan tanilgan 73 yashar Salim Abduvaliyev. Ozodlik manbalariga ko'ra, bu shaxsga nisbatan tergovga qadar tekshiruv harakatlari boshlangan. Salim Abduvaliyev sobiq Sovet davridan beri kriminal avtoritet sifatida tanilgan. Muqaddam Islom Karimov oilasiga tutashgan jinoyatlarga aloqador ko'rilgan. Amerika diplomatlarining WikiLeaks'ga sizdirilgan yozishmalarida Salim Abduvaliyev O'zbekistonda katta ta'sirga ega mafiya boshlig'i sifatida ta'riflangan.
Salim davlat lavozimlariga tayinlov bo'yicha shaxsiy tarkib bo'yicha Ichki ishlar vazirining o'rinbosari Tursunxon Xudoybergenov bilan yaqindan ishlaydi. Salim lavozimlarining narxini Xudoybergenov bilan kelishadi. Keyin o'z ulushini qo'shadi va qimmatroq narxga sotadi.
1.5 ga ko'p qochib o'tkazgan, o'qilib, men o'sha garov bo'lib, garant bo'lishib mani olib qo'ygan odamlar. Men urmoqchi bo'lib xizmat qilaman.
Ну, я откровенно если скажу, что у нас да, действительно натянутая ситуация.
WikiLeaks'da tilga olingan o'zbekistonlik ikkinchi kriminal avtoritet hozirda 72 yashar G'ofur Arslonbek Rahimovdir. Mahalliy mafiya bossi deb ta'riflangan Rahimov O'zbekistonga sarmoya kiritgan xorijiy shirkatlarga bosim o'tkazgani va ulushlarini tortib olgani haqida yozilgan. Rahimovni Birodarlik xalqasi nomli jinoiy guruh yetakchisi sifatida AQSh xalqaro qidiruvga bergan. Bu ayblovlarga hozirga qadar na Salim Abduvaliyev, na G'ofur Rahimov, na unda nomi tilga olingan boshqa shaxslar va na O'zbekiston rasmiylari munosabat bildirgan.
Demak, yana bir marta eslatish kerak, hozir mana shu ikki shaxs haqida ham hozirgi reydlar doirasida ham biror rasmiy ma'lumot yo'q, lekin mahalliy matbuot, shuningdek Ozodlikning hokimiyat va huquq-tartibot idoralaridagi manbalari ularning ham tergovga yoki tergovga qadar tekshiruvga jalb etilgani haqida yozyapti. Endi avvaliga savol shu: Baxti Tashkentskiy yoki Saidaziz Medgarodok kabi avtoritetlar haqida rasmiy ma'lumot boru, nega Salimboy va G'ofurboylar haqida hech qanday gap yo'q? Marhamat, Rasul, nima deysiz?
Men qayerdan bilaman nima kerak. Men aytayapman, bu masalalar menga hech qachon qiziq bo'lmagan, to'g'risini aytaman. Men o'zim qiziqi bir kuzatib ham yurmaganman ochig'i. Aytayapman-ku, bu odamlar haqida tasdiqlangan ma'lumotlardan ko'ra yolg'on ma'lumotlar ham ko'p bo'lgan, mish-mishlar juda ham ko'p bo'lgan. Shuning uchun Man mishmishlar asosida biror xulosa qilib bo'ladi degan fikrda bo'lmaganman. Shuning uchun bunaqa narsalardan o'zimni chetga ham olib yurganman. To'g'risi bir joyda haqiqatdan real shunaqa bir tasdiqi bo'lsa-ki, qo'rqmasdan bu haqda mana shunaqa ekan deb fikr aytsangiz, hozir men bilmayman to'g'risi nima deyishga hayronman.
Men tushundim, Rasul sizni. Endi mana bu o'rinda yana bitta asosiy savollardan yana biriga o'taylik unda. Mana G'afur Rahimov bundan bir necha kun oldin ham Toshkentdagi xalqaro boks tadbirida prezident Shavkat Mirziyoyevni mana kuyovi Otabek Umarov bilan hozir tasvirlarda ham ko'rdik. Keyin o'g'li Mirashiril Mir Alisher Mirziyoyev bilan bir qatorda o'tirgandi va buni butun O'zbekiston ko'rdi, tasvirlar tarqaldi. Bugun endi jinoiy olamga qarshi reydlar munosabati bilan tilga olinayotgan bu shaxslarning prezident va uning oilasiga nima aloqasi bor? Ular nega endi yonma-yon yurgan edi? Jamshid, siz nima deysiz?
Osha birinchi savolingizga javob ham mana shu hozir ko'rsatilgan kadrlar nima uchun ular shunchalik ochiqlanmayapti ularning ishlari deganga mana shu video kadrlar, chunki hech kim xohlamaydi bu narsa bilan konfliktga, nizoga kirib qolishdan. Endi bu qanaqa o'rtaligida aloqa bor degan narsa bu maxfiy narsa. Biz ko'radigan narsa faqat video, rasmchalar, kadrlar. Ming afsuski, bunaqangi tasvirlar yana shu yoshlar orasida subkulturaga aylanib ketyapti. O'zingiz mana aytingiz, ijtimoiy tarmoqlarda bu narsa qandaydir bir olqishlanadigan, yoshlar uchun havas qilinadigan narsaga aylandi. Yana aytayapman-ku, bu savollar albatta o'zini javobini kutyapti. Ming afsuski, kriminal xronika bilan shug'ullanadigan bizda jurnalistika mavjud emas. Men jurnalist emasman, shuning uchun menda qandaydir bir ma'lumot bo'lishi mumkin emas, bu haqida bir narsa deya olmayman. Faqat shu axborotga, shu ommaviy axborotga chiqqan bir ma'lumotlar haqida biror bir fikrimni aytishim mumkin.
Tushunarli. Endi hozir bo'layotgan reydlar Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan buyon ayni ko'lamdagi ilk reydlar deyish mumkin. O'zi Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, bu shaxslarning o'sha kriminal avtoritet Karimov davrida o'sha yopiqda yurgan, katta sahnalarda ko'rinmagan shaxslar qaysidir ma'noda ochiqqa chiqdi, ya'ni oliy hokimiyatga yaqinlashgani kuzatildi, qo'lidan mukofot oldi. O'zbekistonning qudratli sobiq ichki ishlar vaziri, hozirda mana vazir maslahatchisi bo'lib qolayotgan Zokirjon Almatov bunga shunday izoh bergan edi.
Jahon chempionatlarida o'zbek sportchilari medal bilan qaytib kelishiga ana shu oldingi ko'cha degan insonlarimizning juda katta hissasi bo'ldi. Metsenat degan so'z bor. Tushunasizmi? Bu ikkalasi ham shunaqa toifadagi odamlar. Lekin o'zbek uchun, o'zbekning xalqi uchun jonini berib yuboradi ikkalasi.
Vatanparvar.
Ikkalasi ham vatanparvar. Yoshligida hamma sho'x bo'lgan. Hamma endi ko'cha-kuyda yurgan. Bir ma'lum bir obro'ga ega bo'ladi. Mana ikkalasi ham biror marta jinoiy javobgarlikka tortilmagan.
Mana O'zbekistondagi huquq tartibot idoralarini eng katta rahbarlaridan biri, sobiq ichki ishlar vaziri, mana hozir maslahatchisi, hech qanday jinoyati aniqlanmagan deyapti. Ayni paytda xususan G'ofir Rahimovga nisbatan AQSh tomonidan o'sha e'lon qilingan ayblovlar bekor qilingani yo'q. O'sha mafiya bo'lsa, mafiya yetakchisi degan o'sha WikiLeaks'dagi AQSh diplomati jo'natgan kablogrammalardagi ayblovlar u shaklda yoki bu shaklda yoki rad etilmagan yoki tasdig'ini topmagan. Shu ma'noda, shu vaziyatda biz bu ichki ishlar mulozimining gapiga ishonishimiz kerakmi, yo'qmi? Nima deysiz, Jamshid?
Birinchidan mana jurnalist o'sha Qalampir o'zining redaktori, jurnalist bekorga bu ismlarni aytmadi-ku. Mana hozir shu YouTube'ga chiqqanda materialingizni izohlarda ko'ramiz, odamlar yozishadi. Buni bir hech bir aldash kerak emas bu narsani. Bu endi mecenat bo'ldi, ko'chada yurib endi yoshlik qilib qo'yishdi. Keyin bu sport bilan sportning shu oliy tabaqalarga ko'tarilishiga shu hissalarni qo'shdi degan gaplar bu shu eskicha qilib aytganda indulgensiyaga o'xshaydi. Indulgensiya oqlab berish, go'yoki bu shuni avvalgi gunohlar, ayblar hammasi yuvildi, tamom bo'ldi, mana shunaqa degandek. Shuning uchun qanchalik ishonsa bo'ladi? O'zi menda shunaqa prinsip bor, men oldin ham aytganman. Shu davlat hukumat arbobi bir narsa desa, men avtomatik ravishda bunga ishonchsizlik bilan qarayman. Ya'ni keyin faktlarga qarayman. Agarki faktlar o'sha aytilgan bayonotni tasdiqlasa, ana o'shanda ishonaman. Lekin avtomatik ravishda menda qandaydir bir ishonchsizlik bo'ladi, chunki shu mana shunday lavozimdagi odamlar manfaat nuqtai nazaridan qandaydir gaplarni aytadi. O'shaning uchun shaxsan menda ishonchsizlik bor bu ushbu bayonotga.
Endi Rasul, shu savolni sizga ham bersam-da, siz shu rasmiylarga, shu Almatovga siz ham ishonasizmi yoki bu borada savollaringiz bormi sizga?
Endi ishonish-ishonmaslik bu hammaning o'zining ishi, to'g'risi. Kimdir ishonar, kimdir ishonmas. Balki o'sha bunaqa ishlar doimiy ravishda bo'lgandir. O'sha
lekin bu Mirziyoyev kelgandan beri ham mana 7 yildan oshiq vaqt o'tdi. Uzr Rasul, bu tarmoqlarni diqqatdan chetda qolmasdi.
Masalan, matbuotga olib chiqilmagan shu paytgacha.
Yo'q, tarmoqlar nazardan chetda qolmasdi-da, masalan, Baxti Toshkentskiy yoki Saidadus Medgarado qo'lga tushsa, tarmoqlarni e'tibordan chetda qolarmidi bu? Mayli matbuot yoritmasin.
To'g'risini aytsam, men o'sha Baxti Toshkentskiy degan haqida mana har zamon yaqin-yaqindan o'sha Instagramda bir ikkita ma'lumotlar ko'rishni boshladim, lekin kimdir bir Medgarodob deb aytyapsiz, bu haqda ma'lumot eshitmagan ekanman, to'g'risini aytaman. Va men endi bilyapman, shu shunaqa odamlar bo'lgan, shunaqa ishlar qilyapti degan narsalarni endi eshityapman. Xo'p, endi yuqorida sobiq ichki ishlar vaziri aytgan odamlar haqidagi fikr, u kishi vazir bo'lgan vaqtda, demak juda ko'p ma'lumot u kishini qo'lida bo'lgan, vakolati ham bo'lgan o'sha davrda. Endi u kishi shu darajadagi inson fikr bildiryaptimi? Endi misolda menda ham shubha bo'lishi mumkin, qanchalik bu asosli deb. Endi ishonish-ishonmaslik hammaning o'zining ishi, to'g'risi.
Fakt shuki, sobiq mulozim va amaldagi mulozim shu bayonotni beryapti. Ichki ishlar vazirining maslahatchisi.
Lekin u kishi o'z davrida ichki ishlar vaziri bo'lgan va u kishini qo'lida bo'lgan hamma ma'lumotlar ham kuch ham o'z davrida u kishini qo'lida bo'lgan. To'y u kishidan ko'ra bu odamlar haqida yaqindan ma'lumot biladigan odam menimcha kam bo'lsa kerak. U kishi aniqroq biladi.
Tushunarli.
Endi ishonish-ishonmaslik hammaning o'zining ishi, to'g'risi.
Tushundim. Mayli, bu bahsli masala. Ya'ni siz o'zingiz aytmoqchi, hammani o'zi biladi. Bu yerda ziddiyatli savollar ko'p, lekin biz hozir bu savollarga to'xtalmaymiz-da, keyingi masalaga o'tamiz. Ya'ni shu narsani bugun biz muhokama qilishimizga sabab bo'layotgan masala bu reydlarga tarmoqlarning munosabati deyish mumkin. Mana aksar tahlillarda, mana tarmoq foydalanuvchilarining postlarida bu reydlarning namoyishkorona o'tkazilayotganiga alohida e'tibor qaratilyapti. Ya'ni go'yoki Shavkat Mirziyoyev mana hokimiyat kriminallarga qarshi chora ko'rib, mamlakatni tartibga solyapti. Bir fikrdagi sharhlovchilarga ko'ra, boshqa fikrdagi sharhlovchilarga ko'ra, ya'ni hukumatning tanqidchilariga ko'ra, bu aslida hukumat iddao qilgani kabi jamiyatni kriminallardan tozalash emas, balki ko'cha bir qo'ldan boshqa qo'lga o'tyapti va o'sha boshqa qo'l hokimiyatni dastaklagan yoki aksincha hokimiyat uni dastaklagan bo'lishi mumkin degan qarash bor. Endi hozir Rasul, siz bilan davom ettirsak, mana shu tarmoqda kuzatilayotgan shu ikki yo'nalishdagi asosiy fikrlarning xulosalarining qay biri haqiqatga yaqin sizningcha?
Haqiqatga yaqini kim nima qonunbuzarlik qilgan bo'lsa, jazosini olishi kerak. Aybi bo'lsa, marhamat, aybdor bo'lsa, jazosini olsin, aybsiz bo'lsa, qo'yib yuborilishi kerak. Biz xohlaymizmi yo'qmi? Ko'cha deydimi, boshqa deydimi, avvalo ularni har biri fuqaro maqomida. Ya'ni unga ko'chada shunaqa qilib yurganligi uchun degan bir konkretni ko'chani odami deb unga maqom bilan murojaat qilinmaydi. Kim bo'lsa qat'iy nazar, bugungi kunni qahramoni, bugungi kunni asosiy o'sha o'rnay oladigan figurasi bu qonunga itoatkor odam bo'lishi kerak. Agar shunga yetarli asosi bo'ladigan bo'lsa, marhamat, qonuniy jazosini olish kerak. Agar bo'lmasa, u ham o'zini isbotini topadi. Shuning uchun hozir asosiy bo'layotgan axborot oqimini ichida asosiy faktlardan ko'ra mishmishlar juda ham ko'p. Afsus, men mishmishlardan kelib bir fikr ayta olmayman. Yana ham mana endi 1-2 kundan beri bu temalarni, mavzularni ichida sal shu ko'zimga tashlanyapti. Menga to'g'risini aytsam,
Yo, endi kim bo'lsa, Maqti Toshkentki bilan Saidaziz Medgaradokni qo'lga olingani fakt. Uzr Rasul, ularning orqasida o'nlab odam qo'lga olingani ham fakt, ya'ni mishmish emas. Va bu faktlarga asosan tarmoqda ikki xil yo'nalishda fikrlar, xulosalar paydo bo'ldi. Sizningcha qaysinisi haqiqatga yaqin? Shu bilan qiziqayotdim men.
Haqiqat nimaligini endi vaqt ko'rsatib beradi, to'g'risi. Shuning uchun hozir men bir narsani meni hayron qoldirayotganiki, agarki shunaqa jinoyatchilar bo'lgan bo'lsa, haqiqatdan ildaridan ma'lum bo'lgan bo'lsa, nima uchun shu paytgacha jim qaralgan bunga? Nega huquqni muhofaza qilish idoralari shu paytgacha qo'yib bergan degan savolga shu tegishli odamlar javob berish kerak. Mani shu narsa qiziqtiryapti hozir. Agar rasmiyatda ma'lum bo'lgan bo'lsa va uzoq vaqtdan beri bir kunda aniq bo'lib qolmaydi-ku, bir kunda aniq bo'lib, bir kun ichida hammani shu. Demak, bu ma'lumotlar bo'lgan, bilgan va bugun odamlarni xavotirga tushmanglar deb aytilayotganini o'zi odamlarni xavotirga solib qo'yadi-da. Ya'ni nimaga birdan endi boshlanib ketdi degan. Bu savolga o'sha tegishli shu sohaning egasi mutaxassis desa konkret chiqib javob berish kerak. Mani ham shu narsa qiziqtiradi.
Jamshid, siz nima deysiz endi tarmoqdagi xulosalar haqida?
Axborot, ma'lumot bo'lmagandan keyin spekulyatsiyalar albatta bo'ladi. Nima spekulyatsiya bo'lishiga yana sabab odamlarda bu shaxslarga nisbatan qandaydir qiziqish. Va qiziqishning ikkita manbasi bor. Bittasi yuqorida aytib o'tdik, yoshlar qiziqayotgan subkultura, jinoiy subkultura. Bu albatta salbiy holat, lekin bor narsani aytish kerak. Ikkinchisi, odamlar boshqa joyda topa olmagan muammosini hal qilish yo'lini mana shu qo'shtirnoq ichidagi ko'cha, qo'shtirnoq ichidagi choyxonalarda hal qilishardi. Bu tijorat, biznes masalasi bo'lsin, bu maishiy masala bo'lsin, shu davlatdagi shu qonunni himoya qilish, sudlov va boshqa institutlar, muassasalar aniq tiniq ishlamagandan keyin shu ba'zi bir individlar mana shunday strukturalarga murojaat qilishga shu majbur bo'lishgan. Men albatta bu narsani mutlaqo oqlamayman. Bu salbiy holat. Va shuning uchun ham bu odamlar, bu shaxsiyatlar o'ziga xos qo'shtirnoq ichidagi avtoritetga, e'tiborga molik bo'lishgan. Shuning ham odamlar shunchalik berilib muhokama qilishadi. Choyxonalarda, o'zaro shu ijtimoiy tarmoqlarda bu narsalarni yozishadi. Albatta bunda qandaydir bir fikrlar chayqovchiligi, spekulyatsiya bo'ladi. Chunki yana qaytarib aytaman, aniq tiniq ma'lumot mavjud emas.
Kuch ishlatar tuzilmalarining o'zi qonunni buzayotgani va qonun himoyasi qilish kerak bo'lgan qatlamni e'tiborsiz qoldirib qo'ygani haqida gap ketyapti. Demak, ko'cha yoki mafiyani romantiklashtirish ham shundan kelib chiqqan degan hozir eng ko'p aytilayotgan gap. Ya'ni gap aylanib O'zbekistonda o'sha qonun ustuvor emas, huquq tartibot idoralarining o'zi xalqning qonun huquqlarini buzyapti degan e'tirozlarga boryapti-da. Endi bo'pti bu reydlar bilan. Ko'chadagi shu go'yoki qonunni buzib yurgan shaxslarga, guruhlarga barham berar. Ammo hokimiyat idoralari, kuch tizimlaridagi qonunsizliklarga ham chora ko'rilarmikin, Rasul? Bular haqida eng ko'p mana tanqidiy chiqishlarni qilgan shu deputatligingiz paytida gapirgan faollardan birisizsiz.
Endi juda og'ir savol bo'ldi. Shu savolni atrofida ko'proq bahs qilsak o'zi foydaliroq bo'lar edi. Bu savol atrofida fikr aytish asoslari ham ko'proq yetarlida. Masalan, qaniydi shu narsa joyiga tushib ketsa, o'sha huquq muhofaza qilish sohasini o'zida tartib bo'lsa, o'zida qonun buzilmasa qaniydi degan xohish bor. Lekin mana haftada bir yo ikki biz ko'ryapmiz, aynan huquq muhofaza qilish idoralari ichida korrupsiya bilan bog'liq o'sha qo'lga tushayotganlar haqida ma'lumotlar chiqib turibdi. Keyin odamlardan juda ham ko'p haqiqatdan shikoyatlarni qabul qilamiz, eshitamiz, ko'rganmiz. Bu eng katta muammo shu haqiqatdan. Va bu yerda oldimizda bitta savol turibdi. Biz konstitutsiyada belgilangan qonun ustuvorligi va konstitutsiyani eng oliy yuridik hujjat sifatida dastlab tan olib, mana shu asosda ishlashga, yashashga o'tamizmi, yo'qmi o'zi? Agar shunga o'tib oladigan bo'lsak, qolgan ishlarda tartib bo'ladi. Agar shuni to'la-to'kis amalda qo'llab qola olmaydigan bo'lsak va bunda eng asosiy namuna bu davlat organlari bo'lish kerak. Davlat organlari namuna bu fuqarolarga mana shunda bosh bo'lib, mana men o'zim rioya qilyapman, mana ko'rib qo'ydi, boshlamas ekan natija bo'lmaydi. Va boyagidek ko'chani odamlari deganday nima deydim, noqonuniy yo'llar bilan harakat qilish odamlarda instinkti kuchayib boraveradi. Shuning uchun men bu haqda mana ertaga yo bunga yo'lga tushib qolamiz yo indinga bo'ldi tartib bo'lib qoladi degan narsaga men ishonmayman. Avvalo bunda demak birinchi katta siyosiy iroda kerak va ikkinchisi kadrlar tizimida katta tozalash kerak. Tozalov. Ya'ni qonunlarga qanchalik og'ir bo'lmasin, konstitutsiyaga so'zsiz amal qilishga kuch topa oladigan kadrlar bilan ishni davom ettirish masalasini hal qilishimiz kerak. Muammomiz shu yerda.
Endi mana hozir Rasul juda katta fundamental muammoni aytdingiz o'zi aslida konstitutsiyaga amal qilish kerak degan. Ya'ni agar yaqindagi voqelikni inobatga olsak, 65% ga yangilangan konstitutsiyaga amal qilish haqida gap ketyapti hozir o'zi. Umuman nima deydi? Vaziyat shu darajada-da endi. Ko'lami, muammoni ko'lami. Lekin shu o'rinda bitta savol bermoqchi edim. Shu huquq tartibot idoralari, davlat idoralaridagi haqsizliklarni yaqindan bilgan, shu saylovchilaringiz huquqlarini himoya qilib yurgan bir sobiq deputat sifatida. O'sha Toshkentdagi boks tadbirini ko'rganingizda o'sha kriminal avtoritetlar bilan prezidentni aytaylik de-facto xavfsizlik xizmatining rahbari bo'lgan kuyovi yoki o'g'li yonma-yon o'tirganda sizning xayolingizdan nima kechdi, G'ofir? Rasul.
Hozir qarang, kriminal avtoritet deb aytyapsiz-ku. Men u kishini haqiqatan kriminal avtoritet bo'lganligi yoki shunday odam ekanligi haqida men aniq bilmayman. Bilganim faqat o'sha boks federatsiyasini yo raisimi yo o'rinbosarimi shunaqa odam. Bilganim shu to'g'risi. Endi mishmishlar, gap so'zlar yuradi haqiqatdan. U shunaqa ekan, boshqa ekan, keyin bilasizmi qiziq. Hatto nima tashqaridan eshitamanda, meni ham ba'zi vaqtlarda o'sha yangi yo'lni mafiyasi deb aytishganda, men o'zim bilib, o'zim eshitib hayron qolganman. Shu tadbirkorlarni kirishavat qiladigan odam boshqa. Shuning uchun men bunaqa gaplarga faqat kulgi bilan qarardim. Nima deydi? Ixtizo bilan qarardim. Bilganim faqat shu. Hozir men uni bir taqiqlangan bir yo bir sud hukmini yo biror narsasini bilmasdan gapirib qo'yib, boshim baloga qolishini xohlamayman. Agar shunaqa odamlar bo'ladigan bo'lsa, biz asoslab aytishimiz kerak. Agar haqiqatdan shunaqa avtoritet juda kuchli odamlar bo'ladigan bo'lsa, albatta u yo bu darajaga noto'g'ri xulosa beriladigan bo'lsa, bu yerda javob berishga to'g'ri keladi. Shuning uchun men konkret bir faktlar asosida gapirib, ertaga o'zimni ham nima deydi, ketma-ket xato qilmasligim, o'zim bir balolaga yo'liqmasligim nuqtai nazaridan, chunki jiddiy masalalar, jiddiy odamlar haqida gapirilyapti. U albatta izoh talab qiladi, ertaga izoh talab qilinadi. Shu narsani aytyapsan, xulosa beryapsan, buni asosi bormi degan gap.
Yo, bu endi sizni shaxsiy pozitsiyangiz va sizning mas'uliyatingiz, shuni his qilib kelib o'z fikringizni bildiryapsiz va biz sizni shaxsiy fikringizni albatta hurmat qilamiz. Bu sizning shaxsiy fikringiz, tabiiyki. Endi Jamshid, siz ham qisqagina shu o'zingizni nima deydi, taassurotlaringiz haqida aytib keting, o'sha manzara sizga nimani bildirdi?
Endi davlat mulozimi bu siyosatga bog'liq bo'lgan odam. Siyosatga bog'liq bo'lgan odam o'zining reputatsiyasiga ehtiyot bo'lish kerak, chunki bu reputatsiya shaxsiy o'zini nafaqat shaxsi o'zining shaxsiyatiga tegishli, balkim u bilan ishlaydigan uning boshliqlariga ham aloqador. Uzrib qoldimi?
Yo'q, ketyapti, yaxshi gapiring.
Ha, uzr. Aloqador. Shuning uchun kim bilan o'tiribdi, kim bilan videoga tushyapti, shu narsadan ehtiyot bo'lib qilish kerak, ya'ni jamoatchilik nazarida, bu xalqaro jamoatchilik bo'lsa, bu ichki jamoatchilik bo'lsa, ularning nazarida qanday ko'rinayotganligi haqida o'ylash kerak. Oddiy qoida, sen qanchalik nima deydi, halol, xolis bo'lmagin, bu sening ishing, lekin shu bilan birga jamoatchilik oldida qanday ko'rinayotganligingni ham shu nazoratingda ushlagin degan bir shunaqa siyosatchilarning qoida bo'lishi kerak. Endi bizda qanaqa bir public siyosat yo'q, bizda ijtimoiy bir ommaviy qandaydir bir siyosat mavjud emas. Shuning uchun bu narsadan nima tushamkin? Xijolat bo'lishmaydi. Shu taassurot shu.
Shunday. Endi yana Rasul aytmoqchi, Ichki ishlar vaziri aytgani kabi bularni hech qayerda jinoyatni tasdiqlanmagan, isbotlanmagan bo'lsa ham, mana O'zbekistonda jamoatchilik ijtimoiy tarmoqlardagi shartlarda yozyapti G'ofir boy, Salim boyvachcha, ko'chani liderlari, Baxti nima deydi, Tashkentskiy deb yozyapti. Ya'ni xalq o'zini bahosini eng oz eng kamida ijtimoiy tarmoqlardagi faollar o'zini bahosini berib qo'ygani ko'rinyapti o'zi tarmoqlardan.
Shunday.
Endi qarang.
Endi
ayting, ayting.
Ha, endi Barno opa shunaqa to'g'ri, gapingiz to'g'ri. Kimni qiziqtiradi bu? Kimga qiziqi bor bu narsa? Bu agar qanaqadir bir nima deydi, public opinion deydi, ijtimoiy fikr, anaqa nazar ahamiyatli bo'lsa, bizda hokimlar saylovi, shunaqa bir saylovlar, bir qandaydir bir haqiqiy bir erkin suratda bo'ladigan bo'lsa, bu ahamiyatga ega. Chunki muxolif partiya xuddi shu siz aytayotgan narsalarni ko'tarib chiqib, o'zining shu siyosiy raqibiga qarshi ishlatadi. Shuning uchun bu narsa ahamiyatga ega bo'ladi. Endi bu ish qanaqangi ijtimoiy fikr, odamlarning gaplari, munosabati shunchaki mishmish deb qo'yayotgan bo'lsa, shunchaki mishmish, shunchaki gap, boshqa bir muomala bo'lib turgan paytda, bu albatta shu narsa oddiy bo'ladi, shuni davom etadi. U o'zini hayoti bilan yashaydi va bu o'zini hayoti bilan yashaydi. Ya'ni bitta muhim nuqtaga e'tibor qaratmoqchiman. Men boshida fikrimni shu efir boshida aytdimki, jinoyatchilikka qarshi kurash qonun doirasida bo'lish kerak. Chunki agar bir qonunsizlik bir qandaydir bir ko'cha deyilganda bu qandaydir bir jinoiy qonun qoidalar o'zini subkultura shunaqa bir shunga qarshi kurash. Ular aytishadiki, "Xo'p, biz bilan qarshi kurashyapsiz. Bizga nima taqdim qilyapsizlar?" Ya'ni buni muqobilida nima? Bu mana shu konstitutsiyami? Mana shu qonunlarmi? Muqobiliga shu narsa qo'yilyaptimi? O'zingizlar shu konstitutsiyaga rioya qilmasangizlar, o'zingizlar shu qonunga rioya qilmasangizlar, bizga qanaqa pretensiya bor? Bizning o'zimizning hayotimiz, o'zimizning ishimiz, cosa nostra. Bizning ishimiz bor, sizlarning o'zingizning yozilmagan qanaqadir qonun qoidalar bor, o'zingizlarni yashayapsizlar degan e'tiroz bo'lishi mumkin. Tushunyapsiz, men bu o'rinda qaysidir bir tarafni olmayapman. Hozirgi qilinayotgan bir amaliyot tarafdori ham emasman va mana shu jinoyatchilik olami ham tarafdori emasman. Men respublikachilik tarafdoriman. Respublikachilik deganda individlar, ya'ni qandaydir bir jinoiy olamlarning tarafi emas yoki shu o'zining muammolarini hal qilayotganlarning tarafi emas yoki hokimiyat imkoniyatlaridan foydalanib o'zining shaxsiy maqsadlariga erishayotganlar tarafi emas, respublikachilik tarafimi. Respublikachilik tarafi deganda umumiy jamiyat, jamoatchilik, xalqning manfaati degani. Men mana shu xalqning taraf nuqtai nazardan mana shu mavzularga e'tibor qaratish kerak deb o'ylayman.
Tushunarli. Endi mana suhbatimiz yakuniga yetyapti, ozgina vaqtimiz qoldi. Demak, o'sha rasmiy bayonotlardan kelib chiqilsa, o'sha rasman taqdim qilingan faktlardan kelib chiqilsa, demak, o'sha og'ir jinoyatlarni sodir etgan kriminallar qo'lga olinyapti. O'nlab, tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, demak, 200 ga yaqin kriminal qo'lga olindi. Demak, bu bilan huquqbuzarlik qonuniy nuqtai nazardan hal qilindi. Lekin mamlakatda bugungi vaziyat, o'sha kriminal avtoritet deb qidiruvga berilgan yoki xalq tomonidan o'zi kriminal avtoritet deb tan olingan shaxslar bilan bu olam vakillarining hokimiyat bilan namoyishkorona chatishib ketgani uchun mamlakat oldida siyosiy javobgarlik degan masala ham bor-da hozir. Endi masalan hozir bugungi yangi O'zbekistonga qaralsa, bu siyosiy javobgarlik masalasining ko'tarilishi ehtimoldan nisbatan uzoq ko'rinyapti. Endi masalan Rasul, sizningcha qisqagina javob bersangiz, bu siyosiy javobgarlik masalasining ko'tarilmagani nima oqibatlarga olib kelishi mumkin?
Qonunlarga qaytish masalasi yana kun tartibiga chiqadi. Va yana xuddi shunaqa kriminal avtoritet boshqa degan shunaqa toifalar, kuchlar yana yangidan kelib chiqishi mumkin. Agar rasmiy shunaqa bo'lgan bo'lsa, bundan keyin. Shuning uchun qonunlarga qaytish bu masalaga o'sha siyosiy javobgarlik bo'ladimi, boshqa tomonlama javobgarlik bo'ladi? Albatta javobgarlik bo'lishi kerak. Va jamoatchilik bu savollarga albatta javob olib, asosli javobini olish kerak. Nimaga shu darajagacha o'zi yetib qolgandik, rasmiy shu choralar qo'llanilayapti ekan. Nega shu darajaga kelib qolgandik degan savolga javob berilishi shart albatta. Va to'liq qonunlarga qaytish masalasini hal qilishimiz kerak. Agar qonunlarga qaytiladigan bo'lsa, odamlar o'zini muammosini qonun asosida yechishga o'tadi, vakolatli o'sha qonuniy davlat idoralariga murojaat qilish asosida ishni tashkil qiladi. Boyagidek ko'cha boshqa degan guruhlarga ishon qolmaydi, unaqa toifalar shunchaki jamiyatda bo'lmaydi ham-da.
Mana shu vaziyat vujudga keldi va buning o'zining nima deydi? O'sha siyosiy majburiyat bor, bu bevosita hokimiyatni oldida turibdi. Ya'ni kimdir javob berish kerak, kimdir iste'foga ketish kerak yoki qanaqadir qonunchilik qabul qilinish kerak. Bu narsalar ko'tarilmayapti O'zbekistonda har holda hozir. Xo'p, buning oqibati nima bo'ladi
deydi. Ha, tushundim. Keling, bir ideal bir qandaydir vaziyatni olaylik. Ideal vaziyatni ham bir amaliyotga tayangan holda. Mana eslaylik, mana Italiyada shu 90-yillarning boshida shu mafiyaga qarshi kurash yoki Amerika Qo'shma Shtatlarida kurash shunday bir ommaviy bir keng olib borilganda qanday bo'lgan? Jamoatchilik oldida juda ko'p qandaydir bir hisobdorlik, ma'lumotlar bo'lgan. Shu ya'ni shu gumonlanuvchilarning advokatlari chiqib gapirgan, kriminal xroniklar bu to'g'risida siyosatchilar bu masalani ko'tarishdi. Ya'ni jo'shqin bu narsa muhokama bo'lgan. Ana endi bu narsa bizda agar bo'lmasa, davom etmasa bu million xil taxmin qilish mumkin nima bo'lishiga. Bu nima deydi? Bu ketgan qaysidir bir yo'q bo'lgan kriminal bir jamoalar o'rniga yangilar paydo bo'ladi, yangicha bir qandaydir ko'rinishda davom etaveradi. Chunki odamlar bilasizmi, muammosi hal tez va adolatli hal bo'lmagandan keyin qanaqadir bir g'ayriqonuniy yo'llarni qidirishadi. Bu jihatdan ham bir qandaydir bir mana shunday vaziyatni davom etishiga sharoit yaratib qo'yadi.
Tushunarli. Endi hozir bugun muhokama qilgan mavzuyimiz o'zi bu formatda, bu ko'lamda o'zi birinchi marta muhokama qilyapmiz. Afsuski, o'sha O'zbekistondagi voqealik tufayli va hali aytganimizdek, demak, rasmiy ma'lumotlar oz. Ammo, demak, hozir bizga ma'lum bo'lishi reydlar hali ham davom etyapti va yana o'rtada ma'lumotlar paydo bo'ladi, balki aniq tafsilotlar ham berilar va bemalol gapirish imkoni tug'ilar. Yaqin orada bu mavzuni yana sizlar bilan birga muhokama qilarmiz degan niyatamiz. Bugungi suhbatga rozi bo'lganingizlar uchun katta rahmat.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston mamlakatda ilk atom elektr stansiyasini qurish ishlarini davom ettirmoqda. Har holda O'zbekistonga AES qurilishini taklif qilgan Rossiya mulozimlari so'zlari ko'ra shunday. Rossiyaning atom energiyasi bo'yicha davlat korporatsiyasi Rosatom rahbari Aleksey Mixachov O'zbekiston va Rossiya AES qurilishi bo'yicha shartnomani imzolash arafasida turganini aytdi.
Pandemiya ko'p jarayonlarni to'xtatib qo'ydi, lekin men o'zbek loyihasini to'xtatib qo'yilgan loyiha deb ayta olmayman. AES qurilishi yuzasidan shartnoma ustida ishlash yakuniy pallaga yetib keldi. O'ylaymanki, yaqin orada shartnomani imzolash arafasida turibmiz.
Rosatom rahbari O'zbekiston hukumatiga AESning kichik quvvatli energiya bloklari va mutaxassislarini tayyorlash yuzasidan qo'shimcha takliflar ham kiritilganini ma'lum qildi. Avvalroq O'zbekiston energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov AES qurilishi yuzasidan hozircha muzokaralar davom etayotganini bildirgandi.
Uchrashuvlar ketyapti, boshqa bo'lyapti. Biz umuman MAGATE'ning talablariga asosan protseduralar amalga oshirilyapti, ya'ni plashchatkani litsenziyalash, to'g'ri kelishi, me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqarishlik. Shu bilan birgalikda so'nggi paytlarda kichik modulli reaktorlar bo'yicha texnologiya rivojlangan sari, o'sha kichik modulli reaktorlar texnologiyasi rivojlanyapti. Shuning uchun kelishuvga asosan biz hozir shuni ham parallel ravishda tahlil qilyapmiz. Katta stansiya qurish kerakmi yoki shu kichik quvvatli stansiyalar qurish. Bu bo'yicha hozir tahlillar olib borilyapti, hisob-kitoblar qilinyapti. Nafaqat Rossiyani, balki boshqa xorijiy davlatlarning tajribasi, texnologiyalari o'rganilyapti. Shuning uchun bu borada ish to'xtatganimiz yo'q. Jarayonlar ketyapti, lekin bu ishda, bu loyihada shunday bu juda katta strategik loyiha bo'lganligini inobat qilib, shoshilmasdan barcha narsani o'lchab 7 marta emas, menimcha bu yerda
77 marta bo'lsa kerak.
77 marta hamma narsasini hisob-kitobini, tahlilini qilgan holda biz keyin hukumatga, prezidentimizga hisobot kirita olamiz. Hozircha biz o'sha o'rganish, muzokaralar olib borish, hisob-kitoblar qilish bo'yicha ishlarni olib boryapmiz.
O'zbekistonda 2019-2029 yillarda atom energetikasini rivojlantirish konsepsiyasi qabul qilinib, unda AES qurilishini boshlash 2022 yilga mo'ljallangan edi.
Глубоко уважаемые президенты, просим вашего разрешения на старт реализации проекта будущей атомной станции.
O'sha vaqtda o'zi atomni boshqarib kelgan Jo'rabek Mirzamahmudov stansiyaning birinchi energobloki 2028 yil dekabrida, 2030 yil iyunda esa ikkinchi blokni ishga tushirilishini ta'kidlagandi. Rejaga ko'ra, birinchi O'zbek AES Jizzax viloyatida quvvati 1.2 gigavat soat bo'lgan VVR 1200 tipidagi bosimli suv reaktorli qilib barpo etilishi kerak edi. Stansiya O'zbekiston davlat byudjeti va Rossiya davlat krediti hisobidan qurilishi e'lon qilindi. Rossiya 11 milliard dollar qarz berishini ham ochiqladi. Oxirgi yangilik fonida jamoatchilik vakillari O'zbekiston tomoni AES qurilishi masalasini hali o'rganishda davom etyaptimi yoki uni qurishni boshlash yakuniy pallaga yetib kelganu, Rosatom va Uzatom o'rtasida faqat shartnoma imzolash qolganmi degan savolni berishmoqda.
Menimcha Rossiya tomonini qistov bo'layapti. Ko'rib turibmiz, Rossiya Ukraina bilan urush qilgandan keyin iqtisodiyoti qanaqa ahvolga tushdi. Hozir asosiy byudjetini shakllantiradigan neft-gaz sohasi ham o'tirgandan keyin Putin hozir hammaga atom elektrostansiya qurishni birinchi bo'lib taklif qilyapti. Assalomu alaykum shundan boshlanadi. Chunki bu juda ham katta iqtisodiy samaragini berib qolmasdan katta-katta oligarxlar to'xtayotgan korxonalarini yana ishga tushirishi mumkin. Bular juda muhim. Shuning uchun Rossiya tomoni shuni ko'p takrorlab, balki O'zbekiston tomonini xabari ham bo'lmasligi mumkin. Bunda shuni ko'rsatyaptiki, mana biz boshlayapmiz, mana biz quryapmiz. Lekin aslida o'sha energetika vazirining aytgan gapi juda ham to'g'ri. Bu ikkita reaktor suv tushish uchun birinchi navbatda suv yo'q-ku. Sho'r suv bu nima u sho'r ko'l? Undan keyin ikkinchi narsa MAGATE'ni bitta sinovidan o'tmagan joyi bor. Bu AES quriladigan joyi albatta atrofda Arnasoy, sho'r suv, sho'r ko'l. Bu yer osti suvlari juda ham baland. Bu o'sha og'ir bir necha 100 tonna, 400 tonna va undan ortiq bo'lishi mumkin bu reaktor o'sha haligi yoqilg'isini ortgandan keyin o'tda juda ham bir yomon jarayonlar ketib qolishi mumkin-da bunaqa joyga AES qurish.
O'zbekistonning Rossiya bilan hamkorlikda mintaqadagi birinchi AESni qurish rejasi avvaldan bahsli bo'lgan jamoatchilik va ekofaollarning noroziligini uyg'otgandi.
Savol O'zbekiston Fanlar Akademiyasiga. Lekin arzon elektrga erishish uchun boshqa qancha narsamizni qurbon qilishimiz kerak? Nega o'ris hukumatı, o'ris olimlari ham emas, vakillari kelib bu loyihani tezlatishga undamoqda? AES ishlashi uchun qancha suv kerak? Bizdagi zaxiralarimiz necha yilga yetadi? Chiqindini kim utilizatsiya qiladi? Xavfsizlik zonasi haqida kim bosh qotiradi? AES tufayli qancha qishloq xo'jalik yerlarimizdan, yaylovlarimizdan ajralishimiz bu iqtisodiyotga va oziq-ovqat xavfsizligiga qanchalik ta'sir qiladi? Savollar oddiy, lekin ko'p.
Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi, xususan Rossiya kuchlarining Zaporojye atom elektr stansiyasini egallab olishi va Putinning dunyoga qayta va qayta yadro quroli bilan qilgan tahdidlari o'zbek jamoatchiligida xavfsizlik xavotirlarini yanada kuchaytirdi.
Qiziq tomoni, gaz masalasimi, neftmi, lanati Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqimi, rus tuzem maktab qurib berishmi, nimaiki yangilik bo'lsa, avval shimol tomondan eshitamiz. Go'yoki biz eshituvchi va qabul qiluvchi tomonmiz. Biznikilar yo mum tishlab, sukut saqlashadi yoki yakunda mulozimlarimizning sevimli og'alarining bayonotlari to'g'ri bo'lib chiqadi. Bu safar nima bo'ladi? Ishonchingizni oqlaymiz. Atrabotayim qabulidagi javob beriladimi yoki tinimsiz tiqishtirilayotgan millat va mamlakat uchun kulfat bo'ladigan bu loyihaga nisbatan baralla yo'q deymizmi?
Возникают риски, которые, в общем-то, и были раньше, но они сейчас возрастают.
Hozirga kelib yangi xavflar paydo bo'lmoqda. Birinchidan, Afg'onistonning Qo'shtepa kanali qurilishi bilan yaqin kelajakda O'zbekistonda suv inqirozi yuzaga kelishi ehtimoli bor. AES'ni sovutishga ishlatiladigan radioaktiv suv obyekt yonidagi Tuskon ko'lini zaharlashi va suv inqirozini yanada oshirib yuborishi mumkin. Ikkinchi xavf Ukraina urushi bilan bog'liq. Ukraina urushida Rossiya mag'lub etilsa, domino effekti kabi Rossiyada rejim almashishi va parokandalik yuzaga kelishi mumkin. Bunday vaziyat ushbu loyihaning ishonchliligini shubha ostiga qo'yadi. Rossiya texnologiyalari qanchalik sanksiya ostidagi mahsulotlarga bog'lanib qolgani masalasini ham bilmaymiz.
Rus matbuoti va Kreml parast ekspertlar O'zbekistonda so'nggi yillarda kuchaygan va ayniqsa kuz-qish mavsumida mamlakatni falaj holga keltirib qo'yayotgan energetika inqirozi manzarasida Rossiya taklif qilayotgan atom energiyasini muqobili yo'q loyiha sifatida taqdim qilayotganini ko'rish mumkin. Ammo AES haqiqatan ham muqobili yo'q loyihami?
Mening fikrimcha, buni Rossiya tomoni xohlayapti-da, shoshiryapti. Lekin O'zbekiston tomonini bunaqa javobi juda o'rinli va mening fikrimcha imkon boricha buni orqaga tashlashga harakat qilish kerak, chunki mana Belarusiyadagi atom elektrostansiyasi 13 yilda qurildi. Hozir ishga tushib dahmaza bo'lib yotibdi. Bu elektrostansiya atom elektrostansiyasini bir kunlik turib qolishi $500,000 turadi. Ularda 6 oylab ishlamayapti elektrostansiya. Birinchidan texnik sabablar, bu juda ham xavfli. Ikkinchidan hozir Belarusiyani qo'shimcha ularga kelgan 18 milliard kilovat soat energiyani beradigan joy yo'q. Buni atom elektrostansiya qurmaganda Boltiq bo'yi mamlakatlari Polsha talab qilishdi, chunki xavfli. Hammasi Chernobilni xotirasidan hali yo'qotgan emas. Lekin shunga qaramasdan Lukashenko buni qurdi. Qurib bo'lib ishga tushirishdan oldin hamma davlatlar haligi shaham yoqib o'tirsak ham sizlardan elektr energiya olmaymiz degan o'zini boykotini e'lon qildi. Mana shunaqa vaziyat. Shuning uchun bugun biz atom elektrostansiyasi o'sha Rossiya tomoni Rosatom xohlayotgan deb boshlaydigan bo'lsak, 2035-yil, hattoki har turli sabablarga ko'ra 2040-yilgacha borib qolsa, bu umuman kerak bo'lmasa, keyin yopilishi kerak bo'ladi.
Ayrim ekspertlar O'zbekistonning Rossiyaning AES loyihasini Kreml bosimi ostida qabul qilishga majbur bo'lgani va hozirda imkon qadar vaqtni cho'zish va shartnoma imzolashni kechiktirish ehtiyotkorlik bilan rejani faysalga solishga harakat qilayotganini aytishadi. Prezident Mirziyoyev ham oxirgi chiqishlarida hukumat yashil energiyaga urg'u berilayotganini bot-bot takrorlamoqda.
Glasgow'da o'tkazilgan iqlim bo'yicha xalqaro sammitda O'zbekiston mana 2030-yilgacha yalpi ichki mahsulotga nisbatan issiqxonalar gazlari ulushini 35%ga kamaytirish bo'yicha tashabbus qildi. Bu juda katta raqam va qanday-qanday sohalar bo'yicha, katta-katta tarmoqlar bo'yicha nimalarga biz e'tibor beramiz? 3 yil biz juda katta qayta tiklanuvchi energiya uchun huquqiy baza yaratdik. Hech qachon bizda bu raqam bo'lmagan. $3 milliard miqdorida xorijiy investorlar hisobiga 2.9 ming megavatli 10 ta quyosh va shamol elektrostansiyalar barpo etish ishlarini boshladik. Bu juda katta, albatta, bizni qilgan harakatlarimiz. Shu bilan birga qayta tiklanuvchi energiya manbalari stansiyalarini qurilishini yana 2 barobarga oshirish bo'yicha topshiriq berganman. 2026-yilga qadar quyosh va shamol elektrostansiyalar quvvatlarini 8 ming megavatga yetkaz.
AES loyihasi haqida so'nggi yillarda birorta ham bayonot bermagani ham ekspertlar nazarida shunga ishora qilayotgandek. Ukraina urushi manzarasida zaiflashgani aytilayotgan Moskva qarshisida O'zbekiston energetika siyosatida ko'proq mustaqillikka harakat qilishi mumkinmi? Bunga mamlakat rahbariyatida siyosiy iroda bormi?
Я ещё в 2019 году опубликовал свою статью.
2019-yildayoq men quyosh energetikasining AES qurilishi bilan solishtirganda kutilayotgan iqtisodiy foydasi to'g'risida maqola chop etgandim. 9 yil quriladigan stansiya keyinchalik daromad keltira olmasligini aytaman. Kun sayin arzonlashib borayotgan quyosh stansiyalari 1-2 yilda ishga tushirilishi mumkin. O'zbek tomoni obyekt narxini tushirishni va boshqa energiya manbalari oldida uning zaifligiga e'tibor qarata boshladi. Shu bois muzokaralar cho'zilmoqda. Ruslar ko'proq o'z istagini haqiqat deya taqdim etmoqda. O'zbekiston hukumati Putin rejimidan qanchalik qaram bo'lmasin, bu masalaning iqtisodiy tomonini hisobga olmaslikka iloji yo'q. Agarda mamlakat bu sohada shartnoma imzolasa, Rossiyadan ham texnologik ham siyosiy qaramlikka tushib qolishi aniq.
Xo'sh, qo'shnilarda atom energetikasiga munosabat qanday? Qozog'istonda ham Rossiya tomonidan rejalashtirilgan AES qurilishi faol jamoatchilikning jiddiy qarshiligiga uchradi. Aholi norozilik aksiyalariga chiqdi, faollar matbuot konferensiyalarini uyushtirib turdi. Natijada Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev mamlakatda AES qurish bo'yicha umumxalq referendumi o'tkazish taklifini bildirdi.
AES qurish yoki bundan voz kechish mamlakatimiz kelajagi uchun bog'liq bo'lgan o'ta muhim masaladir. Shuning uchun uni umumxalq referendumiga olib chiqishni taklif qilaman.
Bundan oldinroq 2019-yilda Rossiya prezidenti Vladimir Putin qozoqlarga Rosatom texnologiyalari asosida atom stantsiyalarini qurib berishni taklif qilgandi.
Biz hamkorlikning yangi shakllariga o'tishni taklif qilamiz. Qozog'istonda Rossiya texnologiyalaridan foydalangan holda atom elektr stantsiyasini qurish imkoniyatini nazarda tutyapman.
Shu yilning 8-noyabr kuni Kazakhstanskaya Pravda gazetasiga bergan intervyusida Putin yana bir bor Rosatom Qozog'istonda atom elektr stantsiyasi loyihasini ishlab chiqishga tayyorligini aytdi. Ammo Qozog'iston bu masalada shoshilayotgani yo'q. Qozog'iston hukumati AES qurilishi bo'yicha umumxalq so'rovi 2023-yil oxirigacha o'tkazilishi mumkinligi to'g'risida e'lon qilgan bo'lsa-da, uning muddati haligacha noma'lum.
Qozog'istonda mana hozir biz bilan aloqada bo'lib turishdi. Qozog'istonda ham Putin o'zini siyosatini o'tkazib, atom elektr stansiya qurishga ko'ndirgan To'qayevni. Bular hozir joy qidirib, bir Olmaota atrofida qurmoqchi bo'lishdi. Bir hozir mana hozir Balxash ko'lini atrofiga qurishmoqchi. Hozir Qozog'istonda ham juda qattiq shu atom elektr stansiya qurilishiga qarshi harakat ketdi va o'sha harakat ishtirokchilarining bir qismi aytayaptiki, nimaga O'zbekiston Qozog'iston bilan buni o'zaro kelishuvga bormadi? Biz mana shuncha joyda, mana shuncha masofada atom elektr stansiyasini quryapmiz degan qani shartnoma, qani ularni xavfsizlik kafolatlari, boshqa degan talablar bilan ham chiqishyapti jamoatchilik. Shuning uchun biz xolimizmi, xolamaymizmi qo'shnilarimizni mana shunday xavotirini hisobga olishimizga ham to'g'ri keladi. Endi fransuzlar eshitib O'zbekiston atom elektr stansiyasi qurmoqchi bo'lganida juda hayron bo'lishgandi. Baraka topkirlar, shuncha gazilar bor. Shunchaligi qizil qumday cho'llaringlar bor, haligi quyosh energetikasini rivojlantiradigan hech kim foydalanmaydigan yerlar. Juda o'zingizlarda kam desanglar, yoningizdagi qo'shningizda 50 trillion gaz zapasi turibdi. Hozirgi ishlab chiqarilayotgan gaz generatorlar 2-2.5 barobar kam gaz sarflab o'shancha elektr energiya chiqaryapti. Mana kecha prezidentdan bir uchrashuvda aytib o'tdi. Bir unda 7 gigavaytlik elektr stantsiyani ishga tushirdik Sirdaryo viloyatida. Bu qariy o'sha qurilayotgan qurilish kerak bo'lgan atom elektr stantsiyasining quvvatiga teng. Ular 2.2-2.3 ishlab chiqara oladi. Shunaqa qisqa vaqtda, shunaqa arzon narxga gazda juda tejab ishlatadigan elektr stantsiya variantlari bu birinchi. Chunki bizadagi sanoat uchun mana shunday kuchli elektr manbalari kerak. Endi eng asosiy bizani hali bir jannatiy makon qiladigan narsa bu o'sha albatta quyosh energetikasi. Shamol unchalik yo'q, biz okean bo'yida, dengiz bo'yida emas bizning mamlakatimiz, lekin quyosh energetikasini hozir shunaqangi quyosh panellari yaratilyapti, ular arzon. Keyin ularni o'sha satq sifatida ajratadigan elektr energiyasini miqdorini oshirilyapti, ularni xizmat muddati oshirilyapti, ularni qayta ishlashi. Shuning uchun O'zbekistonni kelajagi o'sha ishlatilmayotgan yerlarda mana Qizilqumni radioaktiv haligi go'ristonga aylantirishga o'rniga juda ham katta quyosh energetikasi manbaga aylantirib uni qo'shni davlatlarga, hatto Yevropaga elektr eksport qiladigan davlatga aylanishimiz mumkin.
Atom energiyasi va AESlar qurilishiga bo'lgan munosabat hatto bu sohada yetakchilik qilib kelayotgan mamlakatlarda ham ziddiyatli tus olmoqda. 2023-yil Germaniya atom energetikasi uchun tarixiy yil bo'lib qoladi. Shu yilning aprelda Germaniyada qolgan 3 ta atom elektr stantsiyasi tarmoqdan uzildi. mamlakat elektr energiyasining atigi 6% yetkazib berib turgan bu AESlarni nemislar o'tgan yili o'chirmoqchi edi. Biroq boshlanib ketgan urush va Rossiyadan gaz yetkazib berishning qisqarishi tufayli u kechiktirilgandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.